Gepdiýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marynyň gowuçy meýdanlaryna gowuçylar gunçalaryny döküp başlady. Türkmenistanyň dürli künjeklerini paýtaçy käreneçler gowuça iýdeg etmek işleriniň üpçünçiligi bilen bagly problemalardan şikayet edýärler. 19 avgust Azatlyk radiosynyň Marwe daşawd wilayetlerine habarçylary regionlaryň gowuçy meýdanlaryna iýdeg işlerini talaba laýyk berjaý etmäge dol mümkinçiliklerini ýokdugyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň Marwe wilayetindäki uwa hojuluk işlerinden habarly çeşmesi regionyň käbir gowuçy meýdanlaryna aýlanyp daýhanlar bilen gurrungdeş boldy. Azatlygyň yerli habarçylarynyň sözlerine görä käreneçler gowuçylaryň iýdegi bilen bagly üpçünçilik işleriniň yerine yetirilişinden şikayet ediyerler. Maralı Çeşme kovuçuların gunçolarını dökkiyenliğine aydiyar. Çeşmemizin 17. Ağustos'ta Azatlık Radyosu'nu Maralı Vilayeti'nin kovuçu meydanlarından iveren suratlarını ve video şekillerini yine gana öfüp bilmedik. Haşalotlar bilen gurşolan kovuçu meydanlarını, şeride gunçolarını dökün kovuçuları görmek goliyar. Maralı Çeşme kovuçu meydanlarına derman sepmek işlerini bağdalığı berlenliğine aydiyar. 16. Ağustos'ta Azatlık Radyosu'nun Maralı Vilayeti'nin kovuçu bilen sohbetteş olan bir ova hocalı kunermeni gunçolarını dök Yani kovuçular var da şeyle maglumat verdi. Önkü yıllarda kovuçular dine sultan halatına su giyicigenini gunçolarını döküp başlardı. Beyle bulanı kovuçanı neçe çalt suvurup yetiştiğin şonço çalt gunço dökülmeğinin önün alıp boliyardı deyip hovupsuzluk aladılar sebepli adının aydılmadığını soran Marla Granom aytti. Onun hem bellemeğini göre hazır kovuçular dine sultan halatına del hem meyirde diyenyal gunçolarını döküyer. Marı vilayetinin etraplarının birinin kovuçu meydanlarını 17. Ağustos'ta düşürülen videoda gunçolarını döküyen yönehen ilk köröklemedik kovuçuları görse oluyar. Dowamlylygy 2 minutlyk videoda çeşmämiz gowuçularynyň arasyna aýlanyp hatar aralaryna dökülen gowuçy gunçularyny surat alýar. Onuň iwren beýleki suratyny iňe gany ösüp bilmedik haşalotlar bilen gurşalan gowuçy meýdanlaryny görmek bolýar. Türkmenistanyň käbir regionlaryna şol sanly Mar vilayatynyň käbir künjeklerini şu ýylyň aprel aýyna güýçli sel geldi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary sel netijesinde gapaklan käbir gowuçy meýdanlaryny ekiş işleriniň ikinji gezek geçirilenini habar berdiler. Mar vilayatynyň Çeşmeniň iwren beýleki suratyny gowuçy meýdanlaryna mör möjekler görmek bolýar. 16 avgustda Türkmen döwlet habarlar agentligi häzirki döwürde vilayetlerde gowuçanyň hatarara becerisi mineral dökümler bilen ýemitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleriniň agrotehniki kadalara laýyk derejede ýerine ýetirilýändigini öňe sürüp maglumat çap etdi. Ýöne 16 avgustda Daşawul vilayetinden maglumat iýeren habarçymyz Ençeme käreneçiniň sözlerine salgylanyp gowuçlara mineral üpçünçiligi bilen bagly meselelerin aradan aýrylmaýanlygyny habar berdi. Bir tarapda gowuçlary suwurmaga suw ýetmeýär. Onun üstesine kurçuk kebeleği hem köpöldü. Mineral dökümler bilen üpçünçülük meselemiz hem çözülmeyen galiyar deyip anonimlik şeritinde gurluşan Daşawullu Kärineçi radyo bilen söhbetdeşlikde gurrun verdi. Halkara hukuk kurumalar Türkmenistan'ın pahta önümçülüğünü mecburi zähmetten peydalanılmağını tankid ediyer.